halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka ka imaaneysa muujadaha gaagaaban filmada iyo bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa 4/20 bisha Agoost sanadka 2024. saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka Washington DC na ay ka tahay 11:00 habeenimo. idaacad saaki ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Dandure. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hay-adaha madaxa bannaan ee ganacsatada ku booriyay inay u midoobaan maalgashiga dalka. waxaa kaloo aad maqli doontaan dad danyara oo ku nool Puntland oo codsaday in dib loo soo celiyo adeegsiga lacagaha shilinka Soomaaliga.
saameynta aan ugu yeelatay lacag Soomaalida la joojiyey annagoo xamaali ah lacagta owl feerka markaad 700,000 aan shaqaysano 700,000 shilinaysiin oo raanka ka badneed, laakiin hadda yar 10 dollar dad sa taareerka waxaan kuma filno. marka lacag Soomaalida aad baa cusayna in la soo celiyo, madaxweynaha waxaan ku cusayna lacag Soomaalida in dunida soo celiyo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Kenya oo dhammaadka sanadkan bilaabaysa tallaalka cudurka furuqa iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxaa rajo uu ka muujiyey in heshiis bini'aadminimo oo ka soo muuqanaya Suudaan inuu dhisi doono dardargelin heshiis ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee ka socda dalkaasi. Blinken ayaa booqashooyin uu ku tegay Masar iyo Qatar, inta badan diiradda waxaa lagu saaray sidii xabo joojin looga dhalin lahaa dagaalka Gaza, wuxuuna sheegay inuu sidoo kaleeto uu kala tashaday wadahadallada uu Mareykanka garwadeenka u ka yahay ee Suudaan ee ka socda Switzerland. Mareyka ayaa waxaa isniinta uu sheegay in wadahadallada ka socda Switzerland ay soo gebagabeynayaan qaabkii markaasi loo furi lahaa 3 waddo oo bini'aadminimo oo loo maro cunnada aadka loogu baahan yahay oo uu ku jiro marin muhiim ah oo laga soo galo dalka Chad. dowladda Britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshayaal cusub oo lagu dhimayo tirada dadka maangeliya doonka ah ee ku imaanaya doonyaha yaryar oo ay ku jirto weliba koror masaafurinta ah iyo la dagaalanka waxa ay ugu yeertay shaqaalaysiinta sharci darrada ah. ra'yi ururin ayaa waxay muujinaysaa in xakamaynta socdaalka ay hadda tahay arrin muhiim u ah codbixiyaasha Britain markii ugu horreysay 8 sano kadib rabshadihii midigta fuga oo lagu bartilmaameystay muslimiinta iyo muhaajiriin, taasi oo bilaabatay kadib markii 3 gabdhood lagu dilay magaalada Southport ee waqooyi galbeed ee Britain. intii ay rabshaduhu socdeen, dadku waxa ay isku dayeen in ay dab qabadsiiyaan hoteel ay degnaayeen dad magangeliya doon ah oo ku yaala Rotterdam, South Yorkshire. qolkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in la gaaray waqtigii hay-adaha madaxa bannaan ganacsatada iyo dowladda dhexe u midoobi lahaayeen siday isaga kaashan lahaayeen maalgashiga dalka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu intaasi raaciyey in marka la eego kartida ganacsatada Soomaalida iyo dhaqaalaha ay haystaan aan la iska indha tiri karin in dowladda ay garab u noqoto in markaasi la gaaro isku filaasho dhaqaale isla markaasina la xalliyo mashaakilaad badan oo jira. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa hadalkaasi waxa uu ka jeediyey madasha magan oo qabatay dood cilmiyeed oo ku saabsanayd sidii ganacsatada iyo dowladda iyagoo midaysan ay ugu wada shaqayn lahaayeen maalgashiga. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska Afrika, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sheegtay inay indhaha ku hayaan bulsho badan oo kala duwan oo doonaya inay maalgashi ku samaystaan. Dowladda federaalka ah, gaar ahaan xukuumadduna ay ka shaqaynayso sidii shuruuc loogu samayn lahaa arrintaasi. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu tilmaamay iyadoo taa laga duulayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay muhiim u aragto in hay-adaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga ka shaqeeya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iskaashanaya ay markaan u jihaystaan sidii isku garabsan lahaayeen si loola jaanqaado isbeddelkaasi Soomaaliya ay wajihi doonto mustaqbalka dhow. Ra-iisul wasaaraha oo ka hadlayay madal lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay madasha magan oo ayaa waxa uu sheegay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo hadda loo arka muhiim in guud ahaanba ganacsatada gaarka ah iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya isla jaanqaadaan. Arrintaas ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in wax badan oo mushkilada ah oo jira ay xalili doonto.
Jihaynta maalgelinta ayaa sax maysataa sheegay oo waxaan ku dhahaa ganacsiga gaarka loo jiheeyo meelihii loo baahnaa. Waxaa xal loo helaa ay keenaysaa in xal loo helo mushkilooyinka bulshada ee ad adag ayaa xal loo helayaa. Waxaan ku dhahaa waxaa complex societal issueska la yaqaan, waxaas waxay keenaysaa in haddii la isla furdaamiyo public iyo privacy ay isla fardaamiyaan xalkooda la helaa.
Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxa uu hoosta ka xariiqay in marka la eego isbedelada amni iyo siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, haatan dad fara badan iyo weliba shirkado kala duwan ay indhaha ku hayaan sidii Soomaaliya ay maalgashi ugu samayn lahaayeen, sidaa darteedna ganacsatada Soomaaliyeed iyo dowladdu ay fahmaan halka loo jihaysan doono.
Wadankan haddii waad ogtihiin oo waa loo soo socdaa, waa loo imanayaa, waa la maalgashanaya dunida. Marka in private keenu iyo public keenu ay isku toosaan oo aan dee private keenu cagta la marin oo aan waxyaabihii advantage tahay oo dhan aan dadka lagu duuban keligood, inkastoo aan dee open market nahay, haddana dee inaan annagana aan protect garayno hantideenna iyo dhexeena waa muhiim.
Ugu dambeyn, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa madasha magan forum waxa uu uga mahad celiyey dood cilmiyeedka lagu qabtay magaalada Muqdisho ee daaranay sidii dowladda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay isugu kaashan lahaayeen maalgashiga dalka.
Nadwadan ama dood cilmiyeedkan ama forumkana waxaan moodaa inuu waqti saxda ugu soo aaday, maadaama geedi socodkaasi uu socdo oo aynu isla guurayno oo aynu meel fiican maray. Marka anigu waan barakeynayaa, waana mahad celinayaa asxaabtii soo diyaaristay mar kale. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin ganacsatada si guud iyo private-ka. Annaga waxaa noo qorsheysan in ay liir gareeyaan dhismaha Soomaalida cusub hadda iyo dhaqaalaheeda.
Sanadihii ugu dambeeyey, bulshada Soomaaliyeed ee sameynaya maalgashiga ganacsi ee gudaha dalka ayaa aad u kordhay. Hase yeeshee, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay tilmaamaysaa in si ganacsiga iyo weliba maalgashiga gudaha dalka uu koro, la doonayo in hay-adaha dowladda iyo ganacsatadu ay yool mida samaystaan si Soomaaliya ay u gaarto yididiilo loona amaamulo aragti midaysan oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
deegaanada Puntland ayaan hadda laga isticmaalin lacagta shilinka Soomaaliga, taasi oo ay kala mid yihiin gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Adeegsiga shilinka Soomaaliga ayaa waxaa beddelay doolarka Mareykanka oo ay dadka isugu gudbiyaan taleefanada gacanta ee shirkadaha isgaarsiinta. Arrintan waxa ay saameyn ku yeelatay nolosha danyarta ku nool Puntland. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa boosaaso nooga soo diray wargeena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
بدل محمود شيخ اي عرب احمد قارني وحي كميدي هين ترو بدن او دلن يرا او سوح والبقوي مادا لاميقا مقالة بوساسو سي او قادان بغاشكا قاديد كالاقور الرو وحين الشيغي يان انسان ماين حوغان اي كو يالطي لعاكتا دولار كا او آنسكو بحين كرين نولا شودا وحين الشيغي يان ان مراكا قاركو داي هيلين حقوق دي اي شقيستين ماداما لعاكتا ليسوغو دي رقابكا الكترونيقا اي تهي ميدكو حيران هودا او مراكا قاركود caqabado ay ka dhacaan
saameenta aan ugu yeelatay ilaa Soomaalida la joojiyay anoo xamaali ah lacagta awl reerka marka 700,000 aan shaqaysano 700,000 aan shaqaysanayn oo reerka ka badnaad laakiin hadda ay 10 dollar dadka ta reerka waxa uu kuma filo marka ilaa Soomaalida aad baan Hussein aan masuuliyo waxaanu ku Hussein ilaa Soomaaliya inuu noo suuliyo
way bal waxa diga warta sida hore u shaqeyn jideen iyo sida hadda ugu shaqaysan magaalada Boosaas
wallahi awl waxaan ku shaqeyn jirnay hadar adii saddex kun kiiskii shan kun oo shilin lagu dhufanaya shan kun oo shil aadan waxa loo sii qaybinayaa afartan oo Soomaaliga weli shay Soomaaliya ku shaqeynaya lacag Soomaaliya lama socoto anaga arqalada weyn ugu yeelatay baan ku dulmanahay waana ku dhibaataysanahay marka lacag Soomaaliya anaga noo fiican lacagtan doorarka wax ay noo qabatay iyo wax kale midna malaha haddaad suuqa aado oo tiraa waxa iibsanaya waxa lagu leeyahay intaas oo doorar adan waxa ku shaqeynaysa lagu dhufanaya waa kaash kaashkiinu meel ka socdo maaha
oo lacagta shilka Soomaaliga hadii aad wax iga weydisay taameen aad u weyn bay nagu yeelatay oo aad iyo aad baan oo dhibaato qabnaa xaaladda taagan hadar iyo xaaladii hore hadar anaga xamaaliyanahay waxaan ka xamaalnaa magaalada Boosaaso kiishkii waxaan ku qaadnaa 5 kun oo Soomaali lacagtina ma socoto aqbada ugu weyn lacagtii aan soconin 5 kun oo Soomaali marka lagu dhuftaa waxa loo qaybinayaa 4 dhibaatada inta leeg maanta kiish hadii qaadid koobsha kuma goysa marka hadda koorna waxay ahayd kiiska markaad qaadid laa lacag Soomaali aad qaadid xamaan baad ka soo qabaysanaysaa ashaab baad ka cabaysaa laakiin hadda sidii shalay maanta ma aha lacagta saameen aad iyo aad bay noogu yeelatay waan ku dhibqoonaa lacagtayna noloo soo celiyaan oo dhinta lacagtan aan garanayno qalaad madaxweynaha Sacii Cabdulla Dane waxaan ka casirinaa lacagta noo soo celiyo haduu awoodo noo soo celiyo way mararka qaarkood ma jidhaa caqabad aad kala kulantaan lacagtan elektaroonigga la isugu diray haa way jirtaa xuquuq leeyahay qofka marka masuubaha uu kulay waaba seexanaya adiga waa tuu u baahan tahay shaqadii waad bagtay hadii aad bagtay waxa la seenaa caruurtii u dirsatid waxa la rtaa inaad ka qadiisid kama qadin kartid waayo hore sidee loo laqsiyaa badan lagu ma soo diraayo ha hawada istaag marka qaar mar wuxuu ku leeyahay xafiiska yaab xiranba dhibaatada inta leh hadii ay jeebki u jirtaa ida Soomaali inta ma igaar leed ima gaartay
ducada kale Cabdi Fataax Haaji Gooye oo ka mid ah dhalinyarada haysta meheradaha yaryar ayaa isna sheegay in saameen ballaaran ay ku yeelatay shilinka Soomaaliga taas oo ay ugu weyntahay in kunka shilinka Soomaaliga uu barakeysanaa oo faa'iido badan u lahaa bulshada dadka masaakiintana wax laga siin jiray balse waxa uu sheegayaa in marar badan ay dhacday in qofka wax ka iibsada uusan ka helin lacagtii uu wax kaga iibiyay taasoo ku xiran lacagta moobeelka
saameynta shilinka Soomaaliga uu keenay waxa weeyso dhibaato weyn ayaa horta jirta waayo Soomaaliga macnaheedu runtii ma garanaysaa umadu dhan oodan oo leh dadka dhan oodan oo leh haddii laakiin maya waa ibr hadda aniga sarblaan haajir dabcan maalinta intaasoo kun ilaa ilaa waku ilaa saxuna safijiri alxamdulillah waa kulanaa dadka aadani wasi wasan walaa waayo dadkii tugsanay wax la siinaya malaha dadkii adana wax ka daran ardadii soomaaliya ardadii wiilish yar ardadii maalinta iyo dadkii ardayda oo iskuulaadka aaday ayaan cunaa magaranaysa wax magaranaysa iskuulka markii ay baxeen maalinta shan kun toban kun meelaha safijiri mugtahay hadda ma leh wax la siinaya ma leh ciyaalkii telefoonada ma wataan yararka marka dhibkaas horta waa jira saamee weyn ayuu keenay shan Soomaaliya maana runtii waxaan jecelnaan lahayn in loo socdo shan Soomaaliya anaga haddana nahay ganacsatada ama shacabka deegaanada Puntland ku nool gaar ahaan magaalada Boosaaso okay hadda sidoo kale runtii markii ay dadka qoysaska ina runtii ay qaataan dukaanka waxa looga dira 2000 shilin runtii waxay soo gooyaa dhora dhora ashee oo wasiir jiray hadda boytoonki cunti ah waxa muuqayna xaraam ka tii xaraam muuqayna marka iyo saameen weyn ayuu leeyahay marka runtii ka hadalno mid qofku waa fahmi kara laakiin saddexda bacana markii een qoyskana runtii ma garaneysa een 100 kun oo shilin ay waa war qaad jireen biilahan loo qaad jiray hadda laakiin waxa weeye waxa jirta in heerkii galabtiina $5 subaxina $5 dibkaas markii uu arkaysan kulay saameenta ana runtii shilin marka waxa keenay islaan Soomaali aan runtii aan runtii lugay yelis oo meesha ka baxay bayris hadda fiir subaxii waxa kuma intaas qof oo tusinaysa waagoor kun oo koow laba saddex afar sanad ila tamaqo cunanti tamaqo fadhiga tamaqo nashii asii jirne hadda ma leh saameyn weyn ay leh lacag qaraad iyo lacagtaas mid ma
maamulka Puntland markii uu meesha uu ka saaray lacagta shilinka Soomaaliga waxa aad u xumaatay nolosha qaar ee bulshada gaar ahaan kuwa danta yar ee aan helin lacagta dollarka mobile-ka la isugu diro halka sidoo kale maciishada ay kor u kacday waxaana meesha ka baxday dadkii ku noolaa dabaqada yar balse dadkaasi waxay codsanayaan kana codsanayaan maamulka Puntland in dib mar kale loo soo celiyo lacagtii shilinka Soomaaliga si noloshooda ay isku beddesho Yuusuf Maxamuud Fiyawe Boosaaso
dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in dhamaadka sanadkan ay bilaabi doonto talaalka cudurka halista ee furuqa daayirka oo hadda ku sii faafaya bartamaha iyo bariga Afrika. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Salax.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Kenya Dr. Patrick Amoth ayaa waxa uu sheegay in dadka Kenyaanka ay heli doonaan ilaa iyo 2 milyan oo ah dawooyinka ka hortaga caabuqa furuqdaanyeerka oo ay keenayso shirkadda dawooyinka soo saarta ee laga leeyahay dalka Denmark ee Nordic. Waxa uu sheegay in dawladdu ay talaalka ay bixinayso ay mudnaanta ay siin doonto dadka u nugul sida caruurta iyo dadka waayeelka. Amoth ayaa waxa uu sheegay in xarunta qaaradda Afrika u qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ay sheegtay in qaaraddu ay u baahan tahay 10 milyan oo ah dawooyinka talaalka. Mr. Patrick ayaa waxa uu intaas ku daray in shirkadda Nordic ee Kenya ay xaqiijisay in bisha 12-aad ee sanadkan waddanka ay soo gaarsiin doonto 2 milyan oo dawooyinka looga hortago caabuqa furuqdaanyeerka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dawladdu ay xoojin doonto dadaalada la xiriira kormeerka lagu sameynayo meel kasta ee Kenya laga soo galo. Waxaa sidoo kale uu sheegay in sare loo qaaday tababarada la siinayo waaxda caafimaadka si ay cudurkan u aqoonsadaan oo ay u daweeyaan. Wuxuu intaas ku daray in dawladda afar sheybaar ay ugu talagashay in lagu baaro kiisaska furuqdaanyeerka. Walo uu sheegay inay jiraan ilaa iyo 100 sheybaar oo dheeraad ah oo la adeegsan karo haddii loo baahdo. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa sheegtay in la diyaariyay kooxo si degdeg ah uga falcelinaya si loola tacaalo kiisaska xanuunka furuqdaanyeerka ee laga shakiyay. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in ilaa hadda baaritaan lagu sameeyay ilaa iyo 300 kun oo qof oo socota ah oo waddanka soo galay. Wasaaradda caafimaadku waxay intaas ku dartay inay jireen ilaa 29 qof oo looga shakiyay inay qabaan caabuqa furuqdaanyeerka balse markii la baaray laga waayay. Tani ayaa timid kadib markii todobaadkii hore hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Afrika ee loo soo gaabiyo CDC ay ku dhawaaqeen in cudur sidaha uu yahay xaalad caafimaad oo degdeg ah. Intee in la eeg ayuu yareyn karaa khatarta cudurkan talaalka dawladda Kenya ee qorsheynayso in bisha 12-aad la soo gaarsiiyo waddanka. Hadaba waxaan arintaas wax ka weydiiyay Dr. Cabdullaahi Aadan oo ku takhasusay cilmiga caafimaadka.
Talaalka wuxuu u noqon karaa ka hortagga cudurka hadiisan la talaalin dhaqsu faafi karaa waayo dadku way istaabtaan, dadku way isla nool yihiin, bulshadu way isla nooshahay. Markan ka hortagga situ ayaa maartay ugu muhiimsan. Waxaa kale in ilaalin kartaa ilaa ka hortagga wuxuu imaan karaa ilaa 72% ayuu yahay. Qabkana uu ku dhici karaa hata haduu helo maartay talaal, laakiin haduu ku dhaco difaac uu lahaanaya sifo maaragtay cudurku aad saameyn ugu lahaan.
Intisaar Saale Xuseen, VOA Nairobi.
The Voice of America, VOA.
booliska anshaxa ee Taliban ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in sanadkii hore ay gacanta ku dhigeen oo burburiyeen in ka badan 22,000 oo qalabka muusiga ah, taasi oo qayb ka ah olole ka dhana waxay ugu yareen falalka ka soo horjeeda Islaamka. Warbixin ay diyaarisay yaraalada warbixin uu diyaariyey wariyaha V O A Ayaz Gul ayaa waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
saraakiisha wasaaradda loogu magacdaray wasaaradda farista wanaagga iyo ka hortagga xumaanta ayaa shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Kabul kaga hadlay waxqabadkooda sanadlaha ah maalin kadib markii mas-uuliyiinta Taliban boqolaal qalab muusig ah ay si cad ugu gubeen gobolka waqooyi ee Barwaan. Waaxda booliiska anshaxa ee gobolkaasi ayaa sidoo kale ku booriyay dadka deegaanku inaysan isticmaalin qalabka muusiga marka la joogo aroosyada iyo dabaaldegyada kale. iyagoo ka hadlaya caasimadda Afghanistan ee Kabul talaadadii ayaa mas-uuliyiinta wasaaraddu waxay sheegeen inay burburiyeen kumanaan aflaan anshaxuma ah ayna ka xanibeen qaar badan oo kale in loo isticmaalo kombiyuutarada gaarka loo leeyahay waddanka oo dhan, taasi oo qayb ka ah waxay ugu yeereen dib u habaynta bulshada ee uu wado maamulka Taliban. ma aysan faahfaahin nooca filimaantaasi. wasaaraddu waxa ay sheegtay iyadoo aan si gaar ah faahfaahin u bixin in si guulah ay u hirgelisay 900,000 dib u habaynta warbaahinta maqalka, muuqaalka iyo tan daabacaadda ee Afghanistan. kooxaha u dooda warbaahinta xorta ah iyo saxafiyiinta maxalliga ah ayaa sheegay in hogaamiyaasha Taliban ay si weyn u yareeyeen xorriyadda saxaafadda iyo helista macluumaadka ee dalkaasi. kooxda Taliban ayaa dib u soo noolaysay wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag farista si ay ula socoto anshaxa bulshada kadib markii ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalkan faqiirka ah ee ku yaala koonfurta Aasiya 3 sano ka hor markii dhammaan ciidamadii reer galbeedka ee uu hogaaminayay Mareykanka ay ka baxeen Afghanistan kadib dagaal socday ku dhawaad 20 sano oo ay askartaasi halkaasi u joogeen. wasaaradda Taliban ayaa sidoo kale soo saartay awaamiir adag oo loogu talagalay xirfadlayaasha warbaahinta maxalliga ah, kaasi oo qasab ka dhigaya in dumarka daadihiya barnaamijyada iyo martidooduba ay u hoggaansamaan xeerka labiska ee Islaamka, loona baahan yahay in indhaha oo keliya ay muuqdaan amaba la arki karo. haweenka ayaa laga mamnuucay inay ka shaqeeyaan idaacadaha iyo telefishinka qaranka, iyadoo sidoo kale laga mamnuucay riwaayadaha u baahan in haween jilayaal ah ay ka qayb galaan. mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sidoo kale waxay meel mariyeen kala soocid ku salaysan jinsiga oo lagu soo rogay dhammaan goobaha shaqada. maxamed khaalid xanafi oo ah wasiirka xumaan reebista iyo wanaag farista ayaa warbaahinta dowladdu ay isniintii ka soo xigatay in Taliban ay ka go'an tahay, sida uu yiri, inay hirgeliyaan shareecada Islaamka, aysanna arrintan ka laaban doonin cadaadis kasta oo la saaro, sida uu hadalka u dhigay. xafiiska kaalmaynta qaramada midoobay ee Afghanistan ee UNAMA loo soo gaabiyo ayaa bishii hore sheegay in booliiska anshaxa ee Taliban ay bulshada ka dhex abuureen jawi cabsi iyo argagax gelin ah, waxaana xafiisku uu aqoonsaday wasaaraddu inay tahay hormuudka ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee xukuumadda Taliban oo aysan jirin waddan ilaa hadda aqoonsaday. warbixinta qaramada midoobay ayaa xusay in howlaha wasaaraddaasi ay saameyn xun ku yeesheen bulshada inay ku raaxaystaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda asaasiga ah ee Afghanistan, iyadoo saameyn ku leh dumarka oo takuurid iyo cadaalad darro ay ku hayso, sida warbixintaasi lagu sheegay. waaxda akhlaaqda ee booliiska ayaa mamnuucay goobaha dumarka lagu qurxiyo, waxayna mamnuuceen in dumarku ay maxram la'aan u safraan goobaha guryahooda ka fog wax ka badan 78 kilomitir. waxayna sidoo kale ka mamnuuceen in ay booqdaan xadiiqooyinka lagu nasto, goobaha jimicsiga iyo xarumaha qubayska dadweynaha. Taliban ayaa sidoo kale mamnuucday waxbarashada gabdhaha ee wixii ka sarreeya fasalka 6aad. haween badan ayaana loo ogoleyn inay ka shaqeeyaan goobaha dadweynaha iyo sidoo kale ururada gaarka ah oo ay ku jiraan hay-adaha qaramada midoobay. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada, sayniska iyo dhaqanka ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay toddobaadkii hore ku sheegtay oo maamulka Taliban si ula kac ah waxbarashada uga joojiyey 1.4 milyan oo gabdhood tan iyo markii ay xukunka ku soo laabteen, taasi oo halis ku ah mustaqbalka jiil dhan, ayna taasi Afghanistan ka dhigtay dalka keliya ee dunida ku yaala ee gabdhaha da'doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn u diiday inay wax bartaan. saraakiisha Taliban ayaa dhaleecaynta maamulkooda loo jeediyo ku tilmaamay inay tahay faragelin lagu hayo arrimaha gudaha ee dalkaasi, waxayna difaacaan siyaasadooda oo ay ku sheegeen inay la jaanqaadayso dhaqanka Afghanistan iyo sidoo kale shareecada Islaamka. markii hore ay Taliban ka talinaysay Kabul 1996 ilaa 2010 wasaaradda xumaan reebista iyo wanaag furista ayaa aad loogu yaqiinay inay ku kacdo xad gudub ah sharci ahayn gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha ayaa waqtigaas gabi ahaanba laga mamnuucay inay wax bartaan ama ay shaqeeyaan
warbaahintii wariyaha VOA ayaas guul waxaa soo jeedinay maxamed bashiir abdulrahman markana ku soo dhawaada heestan
Akababanashi Purtopitalu Banuda Valentine Akababanashi Akababanashi Purtopitalu Banuda Valentine Babur Mara
akaba banaashe burto kitalo banooda barantayn ahay baabuur maraa ilo buu xasan aad sabta raaya qaaday waxaan ugu dambeeyay idaacaddeeni saakay caalamka anigu ah ibraahim xasan danduri waxaan idin leeyahay dadkii
Lay below.
نفسي بكل